ድሕሪ ምጅማር ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንፈላማ ግዜ ብሓፈሽኡ ሓምሻይ ግዜ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኸባ ሚኒስትራት ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንግዲ ትምህርቲ ዲፕሎማስን ካልኦትን ዘፈራት ሓቢረን ክሰርሓ ተሰማሚዐን እዚ ዝተገልፀ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ነዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ካብ ዝቐረባ ግዜ ንነዘ ናብ ኢትዮጵያ እግሪ ኣብዚሖም ኣለዉ። ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ንክሳተፉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሳምሃ ሽኩሪ ትማል ሰንበትን ሎሚ ሶኒን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተዘራሪቦም እዮም። መራሕቲ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ መላቡ ኣብ ዝተራሃብሉ እዋን ብመሰረት ዘሕለፈ ውሳነ ንዝምልከቶም ሰበስልጣን መምርሒ ከም ዘውረዱ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሓ ሽኩሪ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ንሶም ከምዚ ይበሉ።
እዚ ዝሓዝክዎ መዝነት ካብ ዝተቐበልኩ ግዜ ንድሓር እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ መጺ ኣለኹ። እዚ ይኸውን ዘሎ ድማ ክቡር ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኣልሲስን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ብመሰረት ንዓይን ንዶክተር ቴድሮስን ዘውረዱና መምርሒ እዩ። ዕላምኡ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ሃዋህው ምርድዳእ መእንታ ዓቅምና ክንቕጽል እዩ።
ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝገበረ እውን ገሊፆም። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብዘን ዝመጻ 6 ኣዋርሕ ክልተ መጽናዕትታት ንክዛዘም ከም ዝወሰና ዝሓበሩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብወገኖም እቲ መስርሕ ጽቡቕ ይሰልጣሉ ኢሎም።
እንደምታውቁት የቴክኒካል ውይይቱ ጀምሯል። 3 ስብሰባዎችን አካሂደዋል። በውሃ ሚኒስትሮቻችን የሚካሄደው
ከምትፈልጥዎ ዝርርብ ኮሚቴ ቴክኒክ ጀሚሩሎ። ብሚኒስትራት ማይ ሰለስተን ሃገራት ዝካየድ እቲ ኣኼባ ሰለስተ ግዜ ተኻይዱሎ። ቅድም ካርቱም፣ ካብኡ ኣዲስ ኣበባ፣ ሳልሳይ ኣብ ካይሮ እዩ ተሳሊጡ። ራብዓይ ኣኼባ ኣብ ካርቱም ክቕፅል እዩ። ነቲ ዓለምለኸ ኮሚቴ ዘጽንዖ ተመርኪሶም ቀጻላይ መጽናዕቲ ንምክያድ ምርድዳ ኣሎ። ካብ ሰለስተና ወገን ኣብ ኮሚቴ ቴክኒክ ዝሕቀፉ ክኢላታት ኩላትና መሪፅና ኣለና። ስራሕቲ ኣብ እዋኑ ይሳለጥ ኣሎ።
ኣኼባ ኢትዮጵያን ግብፅን ቀዳም ብደረጃ ሰብ ንግድን ሰብ ሞያን ጀሚሩ ሎሚ ድማ እቶም ሚኒስትራት ዝሓቆፈ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ተዛዚሙሎ። ሓበራዊ ኣኼባ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ካልኦት ዘፈራት እውን ስምምዕነት ተገይሩሉ ኣሎ። ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ንግዲ ትምህርትን ዲፕሎማስን ካልኦትን ንክዓያ ተሰማሚዐን ኣለዋ። ብሕልፊ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ንግዲ ዝህልወን ርክብ ንዝንፅር ውዕል ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ ኣልሲስን ከም ዝፍረም እውን ዝረኸብናያ ዜና ይሕብር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኢትዮጵያን ግብፅን ንግብረ ሸበራ ውድብ ገበናትን ንግዲ ደቂ ሰባትን ብሓባር ንምውጋእ ተሰማሚዐን። ሚና ዝተባህለ ናይ ግብፂ ሚድያ ሎሚ ካብ ካይሮ ኣብ ዝፈንዎ ዜና ግብፅን ኢትዮጵያን ግብረ ሸበራ ብኩሎም መግለፅታቱ ከም ዝኹነን ብሓባር ክምክትኦ ተሰማሚዐን ኣለዋ ይብል። ክልቲኦም ብደረጃ ፀጥታን ሰላምን እቲ ዞባ ከም ዝተላዘብሉን ኩነታት ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሊብያ፣ ቡርኪና ፋሶን ግዛኣት ፍልስጠማውያን እውን ተላዒሎም ኣለው። ተራ ሕብረት ኣፍሪካ በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢጋድ እውን ተዘሪቡሉ ኣለዎ ይብል ትካል ዜና ሚና።